Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, u 12. poglavlju, od 10. stiha, i govorimo o odnosu prema drugim vernicima. Gnušajte se zla. Ovo znači, pokažite mržnju prema zlu. Kada vidiš da je u crkvi nešto pogrešno, onda to iznesi pred odgovarajuće autoritete. Ako si u nekom upravnom odboru i vidiš da se rade nepoštene stvari, moraš da se zauzmeš za istinu. Tako je mnogo dragih i milih, slatkih ljudi, koji nemaju unutrašnju hrabrost da se zauzmu za ono što je časno. Iz tog razloga mnoge dobre fundamentalne crkve danas se nalaze u nevolji. Potrebni su nam ljudi i žene sa kičmom, koji će pokazati mržnju prema zlu. Držite se dobra. Držite se znači prilepiti se kao samolepljiva traka. To znači biti zavaren, zacementiran, tako čvrsto spojen sa onim što je dobro. Vernik uvek treba da se poistoveti sa dobrim stvarima, a ne sa sumnjivim ili nepouzdanim postupcima. Volite jedan drugog u bratskoj ljubavi. U uvažavanju svako neka stavlja drugog ispred sebe. Ne budite nemarni u revnosti, budite vrli u duhu, služite Gospodu. Kako je ovo divno, postupati sa poštovanjem i revnošću u Božijem duhu. Nikada se ne kloni u revnosti, budi revnostan za ono što je Božije. Volite jedan drugoga u bratskoj ljubavi. Drugim rečima, ta bratska ljubav treba da je kao ljubav koja se gaji u porodici. Farar je to ovako rekao: voli braću po veri kao da su ti braća po krvi. Na primjer, tri čoveka sede zajedno. Dvojica su jednojajčani blizanci, jedan od njih je hrišćanin, a drugi nije. Sa njima sedi vernik iz Afrike, ima potpuno drugačiju kulturu, poreklo, jezik. Boja njegove kože je drugačija, ali poznaje Gospoda kao spasitelja. Blizanac hrišćanin je u suštini bliski sa ovim Afrikancem nego sa svojim blizancem. Prijatelju, treba da si bliski sa vernikom, jer ćeš kroz celu večnost živjeti sa njim. Bolje bi ti bilo da počneš da se uklapaš sa njim i njegovim specifičnim ponašanjem. Međutim, on će imati novo telo, neće imati staru prirodu, isto kao i ti. To će za obojicu biti bolje. Ne budite nemarni u revnosti. Bolje bi bilo da se prevede kao: neka vam revnosti nikada ne nedostaje. Ovo nema nikakve veze sa poslom. Luter predlaže ovaj prevod: u pogledu revnosti ne budite lenji. Vrli u duhu ili žarki, gorljivi u duhu. Ovo ukazuje na to da naša gorljivost i oduševljenje treba da budu pod kontrolom Svetoga Duha. Služite Gospodu. Ovo sve u hrišćanskom ponašanju usmerava ka jednoj centralnoj tačici. Radujte se u nadi, trpite u nevolji, istrajte u molitvi, učestvujte u potrebama svetih, gostoprimstvo upražnjavajte. Blagosiljajte one koji vas gone, blagosiljajte, a ne kunite. Radujte se u nadi, ovo treba da je nešto što pripada verniku. Okolnosti možda neće pružati radovanje, možda će biti potpuno suprotno, ali on vidi budućnost i u nadi sebe sagledava u drugim okolnostima koje su mnogo poželjnije. Sećam se jednog brata u Southlandu pre mnogo godina. Na bogosluženju su ljudi recitovali omiljene stihove iz Svetog pisma. On je ustao i rekao: i dogodi se. Doslovan engleski prevod kaže: to dođe i prođe. Ma svi su bili zbunjeni. Propovednik je ustao i rekao: brate, kako je taj stih tebi omiljen? On je odgovorio: kad sam u nevolji, kad imam probleme, volim da čitam taj stih. Jer znam tada da se moja nevolja i moj problem dogodio, odnosno da je došao i da će proći i da neće ostati. Ovaj čovjek je gledao ka novom danu. Baš to je apostol Pavle imao na umu kad je rekao: radujte se u nadi. Istrajte u molitvi. Ovo znači da čovek i žena treba da budu ljudi molitve. Učestvujte u potrebama svetih. Ovo znači da životne potrepštine delimo sa vernicima koji su u potrebi. Mnoge crkve se zalažu za to da imaju fond za siromašne, ali kako taj fond koriste? Bog od nas očekuje da sa ljudima koji su u potrebi delimo ono što nam je Bog dao. Gostoprimstvo upražnjavajte znači da stvarno budemo gostoprimljivi. To znači da treba da tragamo za vernicima kojima možemo da ukažemo gostoprimstvo. Možda u tvom susedstvu ili čak u tvojoj crkvi postoji neko ko je povučen i usamljen, ali ko čezne za hrišćanskim zajedništvom. Takvog treba da potražimo i pružimo zajedništvo. Blagosiljajte one koji vas gone. Izgleda da je ovo suvišan nalog za vernike. Vernici sigurno jedni druge ne bi gonili, ili možda i bi. Teško je blagosiljati čoveka koji te šutira, ali treba da blagosiljamo i da ne kunemo. Radujte se sa onima koji se raduju i plačite sa onima koji plaču. Među sobom budite jednomišljenici. Ne smerajte visoke stvari, nego dajte da vas povede ono što je ponizno. Sami sebe ne smatrajte mudrima. Radujte se sa onima koji se raduju. Moto ovoga sveta je: smej se i svet će se s tobom smejati, plači i plakaćeš sam. Ali ovo ne važi za vernike. Treba da uronimo u radosti i tuge drugih vernika. Plači sa onima koji plaču. Među sobom budite jednomišljenici. Ovo ne podrazumeva jednolikost mišljenja, nego to treba da imamo um Hristov. Vernici emocionalno treba da uđu u život drugih vernika. Mislim da je to nešto što iskreno hrišćanstvo čini divnim. Ne smerajte visoke stvari, nego dajte da vas povede ono što je ponizno. Prijatelju, ne plaši se da se družiš sa skromnim ljudima i stvarima niskog položaja. Apostol Pavle je ovako rekao Filipljanima: imajte u sebi istu misao koju Hristos Isus ima. Ovo su stihovi poslanice Filipljanima drugog poglavlja. A kakav je um Hristos imao? Ponizan um. Sami sebe ne smatrajte mudrima. Drugim rečima, prestani da po svom mišljenju budeš mudar. Kakva je samo ovo zapovest? Mnogi pobožni ljudi misle da su duhovni divovi, a nisu. Solomon, čovek sa mudrošću od Boga, dao je vrlo zanimljiv savet. Jesi li video čoveka koji misli da je mudar? Više ima nadanja od bezumnoga nego od njega. Kažu priče, 26. poglavlje, 12. stih. Ne bih se usudio da kažem nešto ovako, ali Solomon je to rekao. Odnos prema nevernicima. Nikome ne uzvraćajte zlo za zlo. Neka vam misli budu usmerene na dobro pred svim ljudima. Ako je mogućno, koliko od vas zavisi, živite u miru sa svim ljudima. Nikome ne uzvraćajte zlo za zlo. Ideja je ta da vernik može da očekuje zlo iz sveta. Međutim, ne treba da ga uzvraće. Neka vam misli budu usmerene na dobro pred svim ljudima. Ništa ne može tako da naudi Hristovom telu kao nepošten hrišćanin. Nehrišćani nisu zainteresovani za doktrinu koju držiš, za to da li si premilenijumista ili veruješ u predestinaciju, u izbor ili u slobodnu volju. Međutim, on želi da zna da li jesi ili nisi iskren, da li pošteno plaćaš dugove. Da li si ti osoba na koju čovek može da se osloni? Pružiti ono što je pošteno u očima svih ljudi mnogo je bolje nego deliti traktate, prijatelju. Dozvoli da ovo ilustrujem. Pre nekoliko godina u gradu Memphis u Americi jedan hrišćanin je nekom čoveku dao traktat. Šta je ovo, upitao je čovek. A hrišćanin nije odgovorio. To je traktat. Želeo bih da ga pročitaš. Ne čitam, odgovorio je čovek, ali reći ću ti šta ću da uradim. Pratit ću te. O, to je tako istinito. Ovaj svet nas prati. Prati postupke koje preduzimaš, ne traktate koje deliš. Nemoj me pogrešno shvatiti, važno je deliti traktate sa evanđeljem. Ali bolje bi bilo da imaš život koji će te traktate podržati dok ih budeš delio. Ako je mogućno, koliko od vas zavisi, živite u miru sa svim ljudima. Sviđa mi se ovo, jer ima ljudi sa kojima jednostavno ne možeš da se složiš. Oni to ne dozvoljavaju. Jedna draga gospođa koja je živela sama, divna hrišćanka, pozvala me jednog dana u dubokoj zabrinutosti, jer je imala komšinicu sa kom se nije slagala. Pitala se da li bih ja došao da sa komšinicom porazgovaram. Dok sam se vozio tamo, razmišljao sam o tome da je ova žena, iako je hrišćanka, možda bila malo teška, pod navodnicama, jer je sama živela. Tako sam ja otišao i razgovarao sa njenom komšinicom. Ona mi je rekla da o meni misli isto kao i o onoj dragoj hrišćanki. Otišao sam kod te hrišćanki i rekao: mislim da više ne moraš da brineš što ne možeš da se složiš s njom. Sveto pismo kaže koliko do vas stoji, a ne kaže da moraš da se složiš sa njom, prosto daj sve od sebe. Nego, ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga. Ako je žedan, napoji ga. Jer ako to učiniš, glava će mu goreti od srama. Ne daj da te zlo pobedi, nego ti pobedi zlo dobrim. Ovo je jedan od najvećih principa koje ćeš pronaći u Božjoj reči. A ipak je to najteže što Božje dete treba da uradi. Kada te neko udari po obrazu, teško je okrenuti drugi. Ja sam kao Irac koji je dobio udarac po jednom obrazu, a onda je ustao i okrenuo drugi. Ovaj put momaga je stvarno snažno udario i srušio. Irac je onda ustao i prebio ovog mladića. Nekog je upitao: pa zašto si to uradio? Okrenuo si drugi obraz, zašto na tome nisi završio? Pa, odgovorio Irac, Biblija kaže da okreneš drugi obraz, a ja sam imao samo još jedan da okrenem. Gospod nije rekao šta posle toga da se radi, pa sam ja uradio ono što sam mislio da treba da uradim. Većina od nas to radi. Teško nam je da ne uzvratimo. Ali onog trenutka kada uzmemo stvar u svoje ruke, uzeli smo je iz Božije kontrole, pa više ne hodamo po veri. Bog nam govori: u veri živiš sa mnom, pa mi dozvoli da to rešim umesto tebe, jer ću to uraditi pravedno. Ako te je ova osoba uvredila, ja ću se za nju postarati. Takve stvari treba da predamo Gospodu. Mogao bih ti reći šta da radiš, ali priznajem da je i meni to teško da uradim. Ali bila je jedna ili dve prilike kada sam sve predao Gospodu i bio sam zapanjen kako je On to rešio. On to čini mnogo bolje od nas. Bio je jedan čovek, službenik u crkvi u kojoj sam radio, koji me je ozbiljno, užasno uvredio. Prvo sam pomislio na to da hoću da ga uništim, ali sam se setio ovog stiha iz Svetog pisma. Otišao sam kod Gospoda i razgovarao: Gospode, voleo bih da mu vratim, mogao bih to, ali ne verujem da hoću. Predajem ga tebi, pa očekujem da ti to sa njim rešiš. Sutradan sam video tog čoveka. Nikada nisam video nekog tako nesrećnog kao što je bio on. On, prijatelju, imao je ozbiljnih problema. Kao da ga je Gospod odveo u neku kolibu, tamo ga prebio. Kada sam pogledao u lice tom čoveku, samo sam osetio sažaljenje. Voleo bih da mogu reći da sam sve tako slučajeve predao Gospodu, ali priznajem da sam ponekad ipak i vratio. ne daj da te zlo pobedi, nego ti pobedi zlo dobrim. Drugim rečima, ne dozvoli da te zlo nadvladava. Ti nadvladaj zlo dobrim. Dok vernik prolazi kroz ovaj zli svet sa njegovim sotonskim sistemom, ne može ga potući. Ako pokušaš da potučeš taj sistem prijatelju, on će te ošinuti bičem. Ne možeš da usvajaš istu svetovnu taktiku mržnje i osvete. Ako to budeš radio, budi siguran da te čeka poraz. Pobedi zlo dobrim. Bog je verniku dao dobro, a to je Sveti Duh. Zato treba da hoda u duhu. Nego velim, živite u duhu pa nećete izvršiti požudu ploti, kaže poslanica Galatima 5. poglavlje 16. stih. A 25. stih istog poglavlja iste poslanice kaže, ako duhom živimo, duhom i da hodamo. Poglavlje 13. Tema: odnos prema vlastima, odnos prema bližnjima. Došli smo do 13. poglavlja i tu još uvek razgovaramo o službi sinova Božijih. Vidjet ćemo da vernik svoje državljanstvo ima u nebu, ali je istovremeno i građanin sveta ovde dole, što mu daje dvostruku odgovornost. Ako između ova dva područja postoji sukob, onda prvo mesto uvek mora da zauzme odgovornost prema Gospodu i nebu. Gospod Isus je jasno ukazao na to da imamo odgovornost prema ljudskim vlastima. Sećaš se da su ga neprijatelji pitali da li je nama dopušteno da dajemo poraz caru ili nije. Rekao im je da pokažu novčić koji imaju. Želeo je da ih nauči iz nečega što su oni sami imali, a isto tako, mislim da on tog dana u džepu nije imao novaca. Dok je bio na zemlji, nije imao mnogo. Pitao ih je čiji natpis i lik su na tom novčiću, a oni su odgovorili Cezarov. Zatim je Isus dao važnu izjavu: dajte onda caru carevo, a Bogu Božije. Ovo je prema Evanđelju po Luki 20. poglavlju 25. stihu. Vlasti su postavljene od Boga, pa im je on dao izvesni autoritet. Na samom početku ljudske vladavine ovako je rekao: ko prolije krv čovečiju, njegovu će krv proliti čovek, jer je Bog po svom obličju stvorio čoveka, kaže prva Mojsijeva 9. poglavlje 6. stih. Bog ceni ljudski život. Taj život je u Božijim očima dragocen. Nemaš prava da oduzmeš nečiji život. Ako to učiniš, onda ćeš ti izgubiti svoj život. Naše savremeno društvo ima drugačiji stav o ovome i od kriminalaca stvara heroje, a od poštenih ljudi nikogoviće. Živimo u vremenu kada se zlo naziva dobrim, a dobro zlim. Međutim, vernici imaju odgovornost prema ljudskim vlastima. U stvari, apostol Pavle jednom mladom propovedniku rekao: molim dakle pre svega da se vrše moljenja, molitve, molbe, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i za sva poglavarstva, da miran i tih život provedemo u svakoj pobožnosti i čestitosti. Ovo je dobro i ugodno pred Bogom, našim spasiteljem. Ovako kaže prva poslanica Timotejeva, drugo poglavlje, prva tri stiha. Uzgred da kažem, moramo se moliti za one koji su na vlasti, i to ne smemo da ostavimo samo za propovednika nedeljom pre podne. Dužnost vernika kao građanina neba je duhovne prirode. Dužnost vernika kao građanina pod vlašću je svetovna. Ovo su dve odvojene funkcije. Ako ih kombinujemo, nećemo uspjeti da crkvu i državu održimo razdvojenim i na udaljenosti. U Pavlovo vreme, Jevreji nisu bili voljni da se poklone pred ponositom rimskom državom. Jevreji su u Rimu podsticali pometnje. pa ih je zbog toga jednom prilikom Klaudije proterao. U želji da obnove izraelsku vlast, ponosni fariseji su odbacivali rimske vlasti u Palestini. Oni su smislili susret sa Isusom i postavili pitanje: da li je nama dopušteno da dajemo porez caru ili nije? Ovi nagoveštaji su mirisali nekako na revoluciju, kao što vidiš. Dobro je pamtiti da su vlasti u Pavlovo doba bile pobesnele i zločinačke. Neron je bio na rimskom tronu, a tu su bili i Pilat i Irod, gomila nitkova. Pavle je ipak rekao da treba biti poslušan tim vlastima. Nastavit će se.